สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่475เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่4พระชนะพระเจ้าก็ยังอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ1ถึงข้อ5นะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานในบทนี้แบ่งเป็น3ตอนผมขอทบทวนตอนแรกคือพระเยซูอธิษฐานเพื่อตัวเองคือพูดถึงเรื่องของตัวเองกับพระบิดาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระบิดาพูดถึงเรื่องของความเป็นตรีเอกานุภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพูดถึงเรื่องการที่พระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบิดาก็ทรงให้เกียรติกลับคืนมาสู่พระองค์พี่น้องครับจากตรงนี้เองทําให้เราไปถึงจุดที่เป็นเรื่องของการทนทุกข์เพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าการทนทุกข์นั้นนำมาซึ่งพระสิริหรือการทนทุกข์นั้นของพระเยซูนั้นนำมาซึ่งพระเกียรติของพระองค์เช่นเดียวกันครับในทางปฏิบัติเราก็รู้ว่าในพระวจนะพระเจ้าได้พูดหลายครั้งเกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียนที่ได้ทนทุกข์และหัวหน้าใหญ่ของการทนทุกข์นั้นก็คือท่านอัครทูตเปาโลหรือท่านเปาโลนั่นเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูต่อว่าการทนทุกข์นั้นนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีได้อย่างไรในชีวิตของพวกเราให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้านะครับในตอนแรกเราพบว่ามีหลายคนที่ตั้งคำถามบอกว่าชีวิตคริสเตียนนั้นจำเป็นที่จะต้องทนทุกข์ไหมผมตอบว่าจำเป็นครับแต่ไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตคริสเตียนนั้นต้องทนทุกข์อย่างเดียวพระเจ้าได้ให้ส่วนผสมของความทุกข์และความสุขเรียกว่าเป็น mixture of the bitter and the sweet หมายความว่าชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในโลกนั้นก็มีความสุขมีความแฮปปี้ในขณะเดียวกันครับก็มี joy ก็คือมีความชื่นชมยินดีนะครับแฮปปี้ตรงนี้มีคนเป็นคนละความหมายคำว่า blessing นะครับเพราะว่า blessing นั้นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์จะแปลว่าพระพรหรือความสุขแต่คำว่าแฮปปี้นั้นก็คือเป็นความสุขทางอารมณ์เป็นความสุขทางด้านสุนทรียภาพนะครับแต่มีความหมายแตกต่างกับคำว่าจอยและคำว่าเบลสนะครับพี่น้องครับกลับมาดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นส่วนผสมของบิทเทอร์ก็คือความขมขื่นและสวีทก็คือความหวานหวานชื่นนะครับพระเจ้านั้นได้ประทานชีวิตนะครับที่มีเรียกว่าเป็นกลางส่วนผสมนะครับที่เหมาะสมกับแต่ละคนบางท่านอาจจะมีบิทเทอร์เยอะหน่อยบางท่านอาจจะมีสวีทเยอะหน่อยนะครับบิทเทอร์มีความหมายก็คือการทนทุกข์ครับความขมขื่นการทนทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจชีวิตทางที่ไม่ได้มีแฮปปี้มากนะครับแต่ว่าความสุขนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของการคืนดีกันนะครับความชื่นชมยินดีเรียกว่าจอยในขณะเดียวกันครับก็มีสันติสุขที่เรียกว่าชาโลมเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราพบว่าสิ่งที่สำคัญในพระคัมภีร์หลักการที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีความบิทเทอร์หรือเรามีความขมขื่นหรือเรามีความยุ่งยากลำบากและเราต้องทนทุกข์อะไรก็ตามที่เราทนทุกข์เพื่อพระเยซูอะไรก็ตามที่เราทนทุกข์เพื่อพระเยซูพี่น้องโปรดฟังให้ดีนะครับความขมขื่นความเจ็บปวดความเศร้าโศกอะไรก็ตามที่เราทำเรารับเพื่อพระเยซูเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อประกันเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการรับใช้ถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับก็จะนำมาซึ่งเกียรติและสิริที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราเหมือนกับที่พระองค์ได้ประทานให้กับพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายจะมีความมั่นใจและมีกำลังใจที่จะดำเนินอยู่ในชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากและต้องทนทุกข์ต่อไปบางครั้งถูกข่มเหงบางครั้งถูกคนเข้าใจผิดพี่น้องครับอย่าลืมว่าคริสเตียนจึงมีชีวิตของคริสเตียนนั้นผู้รับใช้พระเจ้านั้นก็จะต้องทนทุกข์ครับเรามาดูชีวิตของโมเสสโมเสสนั้นในพระธรรมฮีบรูบทที่11ได้บรรยายถึงการที่โมเสสได้เข้ามาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกและ ด้วยความเชื่อนะครับทำให้โมเสสนั้นกลายเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อที่บันทึกชื่ออยู่ใน Hall of Fame Hall of Fame ก็คือแฟ้มบุคคลนะครับที่มีความเชื่ออยู่ในพระธรรมฮีบรูที่11นี้ผมอยากให้ฟังนะครับในข้อที่24เพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดาฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอับประยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสคาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ทีนี้ครับในพระธรรมตอนนี้ข้อที่สำคัญก็คือข้อที่26และข้อที่27ครับผมจะให้ฟังครั้งนะครับท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่ได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาที่นี่บอกว่าโมเสสนั้นอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระเยซูถามว่าโมเสสรู้จักพระเยซูหรือครับคำตอบคือไม่ได้รู้จักเลยแต่โดยความเชื่อก็เสมือนว่าท่านรู้จักพี่น้องครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนั้นทำให้อนาคตซึ่งโมเสสยังไม่เห็นนั้นเป็นรูปประธรรมขึ้นมาในร่างของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นั่นเองและประกาศว่าพระเจ้าทรงรับรองอนาคตที่สัญญาไว้ผ่านทางพระคริสต์พระเมสสิยาพี่น้องครับการที่คนเรามีความเชื่อมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตอีกยาวไกลอาจจะเป็นร้อยเป็นพันปีได้เราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อของโมเสสนั้นได้ถูกอ้างอิงนะครับแล้วในที่สุดความจริงปรากฏก็คือในพระธรรมมัทธิวได้บันทึกการที่โมเสสนั้นได้เห็นพระเยซู โมเสสนั้นได้เข้าแผ่นดินคานาอันโมเสสนั้นเมื่อเข้าสู่ภูเขาที่พระเยซูจำแรงพระกายนะครับโมเสสเอลียามาปรากฏและได้สนทนากับพระเยซูพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงบนภูเขาและในข้อ27บอกว่าเพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาคำพีใช้คำว่ามั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์พี่น้องครับนี่คือความเชื่อครับเพราะฉะนั้นการที่เราทนทุกข์เพราะความเชื่อของเราเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับพระสิริของพระเจ้าเพราะว่าในคำพีตอนนี้ได้พูดถึงว่าอดทนต่อความอัปยศนะครับเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นบำเหน็จนี้มาจากพระเจ้าครับบำเหน็จนี้มาจากพระบิดาและบำเหน็จนี้ก็คือเกียรติและสง่าราศีพระสิรินะครับที่พระเจ้าจะให้กับเราพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้หากท่านใดที่มีความทุกข์หากท่านใดที่มีความลำบากหากท่านใดที่จะต้องการความอดทนให้มากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีความเชื่อและที่เราจะเชื่อว่าผลแห่งความเชื่อของเราเราหว่านเมล็ดแห่งความเชื่อลงไปจะเกิดผลอาจจะนานอาจจะช้าแต่ให้มั่นใจว่าเกิดผลแน่นอนเหมือนดังโมเสสครับโมเสสเขามองไม่เห็นพระเยซูด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เขาเห็นนะครับเพิ่มพีใช้ว่าเสมือนหรือประหนึ่งท่านได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตัวต้องใช้สายตาแห่งความเชื่อถึงจะเห็นพระเยซูครับเพื่อที่เราจะอดทนและต้องใช้สายตาแห่งความเชื่อเราถึงจะเห็นพระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าที่พระองค์จะมอบและประทานให้กับเราอาเมน